Confluenze.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Eugen Lucan vă prezintă această ediție realizată împreună cu Oana Georgiana Enăchescu și Constantin Cristian Bliotu, o ediție în care vorbim despre poezie, film și editarea clasicilor. Invitatul primei rubrici scriitor la microfon este autorul volumului Frica, poetul Eugen Suciu.
Frica e în toate, în cele ce sunt și în cele ce mâine vor de la soare.
Profilul cărui scriitor este schițat de istoricul și criticul literar Ioan Adam veți afla în cadrul rubricii Dialogul ideilor.
El făcea distinție între stilul personajului și stilul scriitorului. Era un om care, din punct de vedere teoretic, era inteligent și avansat. Gândea cum gândim noi acum, cum gândesc romancierii de astăzi.
Despre Panaitis Strati și despre ecranizările după scrierile sale ne vorbește Mugur Popovici, membru al asociației Prietenii lui Panaitis Strati din Franța.
În România, filmul a fost un mare succes, au fost aproape 4 milioane de spectatori, dar în Franța, își amintește Colpi, Codin a fost un eșec comercial din cauza proastei sale distribuții, ceea ce l-a făcut pe Colpi să nu mai continue cu alte ecranizări după Strati.
În ciuda abstractismului aparent, versurile lui freamătă de o extraordinară senzualitate a imaginației, de o tensiune a asocierilor imprevizibile, scria criticul Radu Gețeposu, cu referire la primul volum al poetului Eugen Suciu, Bucuria anonimatului din 1979. Cea mai recentă carte a autorului, tot de poezie, a apărut anul acesta la Tracus Arte, cu titlul Frica. Discutăm despre aceste cărți, despre boema bucureșteană, cu Eugen Suciu, asta după ce ascultăm câteva poeme din volumul Frica, în lectura autorului.
Scriitori la microfon.
Orga și Deopardul. Am străpuns inimile groase, mâncam cu capul plecat supa de culoarea cositorului, și visăm la vremurile când cu un săculeț de piper puteai să trăiești, lipsit de griji, o viață întreagă. Trăim în mintea unei balerine cu picioare scurte, care stă în fața noastră dreaptă ca un reproș. O orgă cu gratii de lemn. Unde au dat mugurii, ceilalți copaci au început să râdă și au zis: uitați-vă la Frasin, s-a jucat cu degetele în cenușă. O plimbare cu Frida. Vara și-a îndeplinit misiunea, toamna fură zilnic câte 6 minute din zi și din viața cerbilor cu coarnele mari. În culise oboiul ploii descrie semicercul în care vor sta răsfirați monahii la bucătărie. Nu găsești întotdeauna numai lucruri bune în sufletul tău, unele lucruri scapă. Lucrurile care scapă vor dezinforma cenușa. Cântec pe vârful limbii. Peștele Pelania, în caz de pericol, își înghite puiul și îl scuipă abia după ce pericolul a trecut. La rândul meu, zilnic, înghit moartea și expectorez abia după ce crizantemele au înnegrit apa și insectele de închilimbare și-au terminat fecundarea. Le scriu morților: unde ești? Ce faci? Aveți pâine și supă destulă? Nu lasă să piardă nicio firmitură, nicio faptă, niciun distich și nici nu șterg din telefon numele celor dispăruți. Ar fi prea definitiv. Frica, gânduri parazite, deloc utile, în ploaia măruntă fac din tine un nimeni. În câțiva ani ajungi la fel de bătrân ca frigul, un foșnet sfărâmat între degetele nemernici.
Confluențe cu Eugen Lucan.
Domnule Eugen Suciu, deși ați debutat destul de devreme comparativ cu ceilalți 80-iști, ați publicat totuși destul de puține titluri. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? A fost o opțiune personală? A fost pur și simplu întâmplarea? Sau poate nu vă place să ieșiți așa des în public?
Motivele ar fi mai multe. Deci, una, că într-adevăr scriu puțin, doi, sunt foarte exigenți. În primul rând cu mine și am neliniști și îndoiel la orice text, când îmi place, când nu-mi place și oricum, dacă nu termin un poem sau nu-mi iese bine, îl las acolo până vine de la sine, așa, deci nu forțez, nu vreau să fac un poem neapărat. Pe de altă parte, au fost și altfel de conjuncturi. Păi n-are rost să le amintesc aici.
Care a fost povestea debutului dumneavoastră? Se știe, ați apărut în caietele de la Albatros, apoi a venit volumul cu care ați debutat.
Eu am depus la Albatros în 75 Bucuria Anonimatului și am fost chemat de Mircea Sântimbreanu, care era directorul editurii pe atunci, și care m-a rugat în felul lui. Era un diplomat, un vodcar diplomat de săvârșit, care mi-a explicat că anul ăsta e anul tuturor conferințelor, anul 76, și a cooperației, și așa, și congresul nu știu care, și mi-a sugerat să scriu și eu ceva acolo mai fezabil pentru un astfel de an. Am refuzat, mi-a cam căzut fața, am fost mâhnit. Pe vremea aia, trebuie să vă spun că munceam, neavând buletin de București, munceam cu cârca la Direcția de Transporturi Poștare de noapte. 7 ani am muncit de noapte. Și să zic că mi-a venit mintea la cap în 78. Mă rog, probabil simțindu-se vinovat, sunt Imbreanu în caietul debutanților, mi-a publicat o culegere consistentă. Și am mai dat-o asta. Manuscrisul în 78 și în 79 am câștigat concursul, așa era pe atunci, poezia era pusă să sară în lungime la concurs. Nu? Și așa am debutat în 79 împreună cu Liviu Ion Stoiciu și mai era, nu mai țin minte cine era. Și departajarea se făcea la tiraj, oricum pe vremea aia, tirajul era încă onorabil, deci am avut 1270 de exemplare, care au dispărut toate pe vremea aia. Și imediat după mine au deburat la o lună, parte din generația 80, în primul rând Coșovei, chiar la o lună. Cartea a fost primită extraordinar. Pe vremea aia încă și cei mai în vârstă citeau. Și țin minte că primul care a scris a fost Ion Caraian, lucru extraordinar pentru mine atunci. Și aia mi-a dat încredere și m-am mai liniștit, ca să zic așa. Ori m-am făcut și prostii destule, bazat pe succesul ăsta. Am avut probleme cu securitatea.
În da. Ce sens?
Păi în sensul că vorbeam în gura mare tot felul de chestii, în sensul că am scris la Europa Liberă, în sensul că era un grup cu Viorel Padina în frunte, nu știu ce. Cam eram luați până Rahova, la interogatorii, până la nu știu ce. Eu fiind singurul care aveam carte, am fost tot la sfârșit, dar mă rog, nu mi-a fost bine. Și pe urmă, cu chiu, cu vai, n-am mai putut să lucrez cu cârca, am reușit să trăiesc, am trăit foarte bine, chiar din referate la edituri, la Albatros și la Cartea Românească. Da. Până m-am certat din nou cu Sântimbreanu, care era altfel foarte amabil, de câte ori ajungeam la el în birou, scotea sticla de vodcă, stăteam de vorbă, nu știu ce, și se plătea foarte bine. Deci era un leu pagina. Deci dacă avea o carte de 400 de pagini, luai 400 de lei pe un referat de 2 file sau 1,5 file. Până mi-a sugerat odată că ar fi bine... Are 2 volume ale unor doamne mai în vârstă, la care se mănâncă foarte bine acasă, au tacâmuri de argint sau așa. Și trebuia să rescriu astea două volume de... Am refuzat.
Rescriu,
da. Și am refuzat și de atunci țin minte că aveam în birou un fișier de la Metallic, cum eram toate birouri de... Și de acolo scotea cărțile care mi le dădea. De atunci nu mai primit cărți de 400 de pagini, așa, primeam de-astea de 50-60 de pagini, care însemnau un referat la fiecare, deci era munca de... Și pe urmă am reușit tot cu scandal, tot cu... să mă angajez în cinematografie și să trec la linia de plutire. Scriind în timpul ăsta, în fine. Și am reușit să am masa mea la linia scriitorilor la restaurant, care... cuprindea întotdeauna, deși era o masă de 90-90, avea în jurul ei tot timpul 13 oameni.
Ați participat la boema celor vremuri?
Cu vârf și îndesat. Adică...
Știi că l-ați cunoscut bine pe Mazilescu?
Nu numai că l-am cunoscut, era primul meu prieten serios din București, chiar am și buletin de București la el în casă. Și dacă vreți pot să vă descriu o zi din viața la Mazilescu.
Vă rugăm.
Că stăteam la el în casă, așa. Se scula dimineața, făcea o cadă, se uita în oglindă, avea două cămăși, o geacă, o pereche de jeans, se uita în oglindă, se pieptăna și spunea, mă, ce frumos sunt, ce frumos sunt, ce frumos sunt. Și pe urmă, deci, azi mă duc la redacție, deci pe vremea aia el cu Marius Robescu, cu Dan Laurențiu, nu știu ce, aveau câte jumătate de normă la România Literară. Și ne urcam în... 368, numai că în momentul în care ajungeam la municipal începea să ne liniștească nițel, așa se voia. 368, pe vremea aia, avea stația și întorcea la Eva. Și până la Eva zicea, nu mă mai duc la redacție. Și asta era cam 3 săptămâni, așa. Evident că mergeam la scriitor, evident că beam vodcă și nu puțină. Eu pe vremea aia nu prea știam să beau, deci pe mine m-a învățat... Teodor Mazilu, care se îndrăgostise de mine și zicea, puștule, tu ești bea de ștept, nu știu ce, stătea la Măgușoaia. Și m-au dus într-o noapte acolo, m-au dat să beau, mi s-a făcut rău. A doua zi am venit la cârciumă și de la scriitor, evident. Și era rău, puștule, ce bea și tu o vodcă, nu știu ce. Mie mi se părea că are miros de câine ud, de... Și m-a forțat să beau, am luat și o înghițitură, ce, era groaznic, ce nu așa, din două înghițituri, după două înghițituri am văzut că hopa, totuși a început circulația. Și am avut performanțe după aia, vreo 10-15 ani. Și ca să trecem din nou la Mazilescu, când se întâmpla să meargă la redacție, eu mergeam la restaurant și venea pe la 3 și prima lui întrebarea, cât ai băut? 700. Minți. Era o chelneriță haioasă, doamna Miții. Cât a băut domnul Suciu? 700. Te bagă. Deci tu îi părea rău că pierduse vremea asta, cât fusese la redacție. Bun, în rest vorbeam numai despre poezie și despre literatură.
Se spune că își recita poemele, da, și le refăcea oral.
Da, și lucru pe care îl făceam și eu, dar necesitam cachiorii pentru un cuvânt. Îi spuneam că nu e bine, el îmi spunea că nu mă pricep, el îmi spunea mie, nu știu ce, și ne certam 3-4 zile și mă rămânea. Oricum era extrem de exigent și el a scris puțin.
Da.
Dar s-au hrănit niște generații din el și a rămas. Pe mine mă deranjează când uneori sunt asemăniți, că a scris n-avem nicio legătură. Deci eu sunt mai așa, la el tot timpul parcă urmează să se întâmple ceva, deci nu nicio legătură, dar datorită prieteniei, mă rog.
Volumul care v-a readus în atenție a fost Țeasta, un volum important și al dumneavoastră, dar și al literaturii noastre recente, a și fost de altfel premiat. Cum a fost cu acest volum?
Păi nu știu, eu l-am scris și, cum fac de obicei, îi dau drumul. Mai țin un an, doi, ca și... Îl dau cu capul de pereți, mi se pare că nu e bine nimic, pormă îmi place, pormă iar mi se pare că nu e în regulă și nu-i dau drumul decât când prind un moment în care suntem de acord și eu și volumul și... Deci eu nu scriu o carte și îi dau drumul.
Așa s-a întâmplat și cu acest volum pe care eu l-am în față, Frica. Un titlu mai puțin obișnuit în poezie.
Pentru mine Frica e un lucru destul de important, pentru că nu lipsește de nicăieri. Frica a construit cetăți, Frica a desenat pe rupestrele din peșteri, Frica de ziua de mâine, Frica de sărăcie, Frica de război, Frica de mitocănie, Frica de politicieni. Frica e în toate, în cele ce sunt și în cele ce mâine vor de la soare. Și mai e și Frica aia că când nu poți să scrii, se frică că n-ai să mai scrii. Fără asta nu se poate. Da, fără asta nu se poate. De exemplu, acum sunt nul după ce m-a stors Frica. Evident că nu există zi în care să nu mă gândesc la poezie. La anul fac 50 de ani de când scriu. Și nu există zi să nu mă gândesc la poezie, să nu mă gândesc la un cuvânt, la o imagine de pe stradă, la o... și ce fac cu ea și cum o pun în valoare, ca să zic așa. Că în fond, ce e poezia? O improvizație, un lucru secvențial, cu momente între viață și moarte, mi se întâmplă. Pui nu-i se întâmplă, nu știu dacă e în regulă. Trebuie să te îndoiești și să ai și neliniști ca să poți să fii autentic. Sigur că am și eu viziunea mea despre poezie, dar ea este la fel de complexă ca și viața. Important este să te identifici și să fii în inima poeziei și în corpul poemului și al semnificației în același timp.
L-am ascultat împreună pe Eugen Suciu, autorul volumului Frica.
I just wanna
Suntem împreună la ora confluențelor. Duiliu Zanfirescu, un scriitor norocos în ceea ce privește îngrijirea și editarea postumă a creației sale literare, și asta grație și muncii plină de acribie filologică a istoricului și criticului literar Ioan Adam. Îl ascultăm în dialog cu Constantin Cristian Bleotu.
Dialogul ideilor.
Domnule Ioan Adam, țin să vă felicit la începutul dialogului nostru pentru importantul premiu pe care Academia Română vi l-a acordat zilele trecute. E vorba de premiul Titu Maiorescu, care se acordă pentru îngrijirea operelor lui Duiliu Zanfirescu. E o carte fundamentală pe care ați îngrijit-o, ați editat-o, la editura Fundația Națională pentru Știință și Artă. Dumneavoastră sunteți istoric și critic literar, sunteți un scriitor polimorf, sunteți și eseist, de asemenea sunteți un îngrijitor de opere aparținând unor scriitori români. Unul dintre acești scriitori români a cărui operă ați îngrijit-o este Duiliu Zanfirescu. Ați început să-i dedicați o parte din activitatea dumneavoastră încă de prin anii 70. Prima întrebare ar fi: de ce l-ați ales pe Duiliu Zanfirescu, domnule Ioan Adam?
Atracția, fascinația pe care a exercitat-o asupra mea Duiliu Zanfirescu datează din 1967, deci se împlinesc exact 50 de ani. Atunci, student fiind, am făcut o lucrare de seminar plecând de la corespondența lui Duiliu Zanfirescu, corespondența editată de Emanuel Bucuța în 1937 la fosta editură Fundația Regală pentru Literatură și Artă. Am citit aceste scrisori și am avut revelația unui scriitor important, a unui român cu o paletă de interpretare, de receptare a literaturii străine și a literaturii române extraordinară. Am avut deodată senzația că mă aflu în fața unui reprezentant al genului biografic, un reprezentant de excepție. Deci iată, s-au împlinit 50 de ani. De-a lungul acestor 50 de ani am scris mult despre Duiliu Zanfirescu. Cum bine știți, există două feluri de critici. Criticii Tristan, care sunt înlănțuiți de stânca unei admirații unice, și criticii Don Juan. Eu am avut amândouă aceste ipostaze. Sigur că am scris și despre alt scriitor, de la Nicolae Solahus și până la Călinescu, Brăiescu, chiar și Mihai Beniuc.
O faceți și acum.
O fac și acum, dar o constantă a fost interesul pentru Duiliu Zanfirescu, căruia i-am dedicat în 1976 o antologie de texte critice, apreciată la vremea aceea, foarte intens comentată, și am dedicat și o monografie în 1979. S-a întâmplat că în 1977, inițiatorul seriei de opere de la fosta editură Minerva, Mihai Gafița, a murit în cutremur. Și atunci s-a optat ca eu să continui această ediție împreună cu domnul Alexandru Sândulescu, fiind amândoi zanfirescologi constanți. Am scos în 1982 un volum masiv din publicistica scriitorului, pentru prima dată explorată și pusă în pagină, iar în 1987 am scos două volume dedicate publicisticii, cum se spunea atunci, cu probleme. Am izbutit, în ciuda rigorilor timpului, să restitui aproape integral publicistica lui Duiliu Zanfirescu, cu două mari excepții: articolele despre Basarabia. Despre Basarabia nu se putea vorbi, nu se putea scrie. Directorul editurii din acea vreme n-a îngăduit nici măcar să dau indicele textelor neincluse în volum, fiindcă acolo s-ar fi văzut că lipsesc cele 5 articole despre Basarabia. Duiliu Zanfirescu a fost comisarul general civil al României, pe lângă guvernul proaspăt declaratei Republici Democratice Independente Moldovenești. El a fost un sfătuitor al politicienilor basarabeni, a încercat să tragă dreapta spre stânga în privința satisfacerii dorințelor sociale ale populației și a încercat să treacă și stânga spre dreapta în sensul de a atenua unele măsuri bolșevice, anarhiste. A fost un bun sfătuitor în timpul mandatului său, n-a stat la Chișinău decât o lună și ceva.
În ce an?
În anul 1918. Deci era guvernul Averescu la putere și guvernul Averescu l-a trimis pe el ca reprezentant al României, știindu-l diplomat cu experiență, avea 30 de ani în diplomație, știindu-l scriitor, deci un om capabil să vorbească cu intelectualii din Basarabia, să-i atragă la cauza românească. În același timp, Averescu a trimis învățători români din dreapta Prutului în Basarabia pentru a aduce acea acțiune de redeșteptare a românismului, de ștergere a diferențelor intelectuale și de altă natură dintre România și această provincie mult urgisită.
Care a și dat roade.
Neapărat a dat roade.
Dumitru Zanfrescu a avut o activitate bogată și a fost un aristocrat, domnule Adam, un aristocrat al spiritului. Ce rămâne fundamental din activitatea lui astăzi?
E bine că ați făcut această subliniere, un aristocrat al spiritului, fiindcă spre sfârșitul vieții el a încercat să acrediteze o ascendență nobiliară care să meargă până la împărații bizantini de la Nicea de la 1260. Sunt niște teorii fumegoase, prea puțin confirmate documentar, dar din punct de vedere spiritual, într-adevăr, era un om care vorbea patru limbi, era un om care trăia în spiritul modernității, era un cititor de literatură, de filozofie, de istorie europeană de ultimă oră. Din punctul ăsta de vedere, el era mai deschis, mai modern decât marele lui mentor, Titu Maiorescu, cu care a corespondat și datorită căruia avem acum un document, a zice, inegalabil în literatura română. Epistolierul Duilu Zanfirescu, Titu Maiorescu, reprezintă o pagină fundamentală în literatura biografică din România. Dacă aș spune ce mă interesează, ce mă frapează din opera lui, eu cunosc acum bine, o cunosc atât de bine încât știu și unde cade virgula, unde este clauzula. Mă atrag două lucruri. În primul rând, Viața la țară, o operă fundamentală, chiar dacă unii spun că nu ar ilustra cum ar fi canonul modern de ultimă oră, și mai îmi place foarte mult romanul Lida, roman filozofic, primul roman de idei din literatura română. Discuțiile dintre cele două personaje ale romanului sunt de fapt niște discuții deghizate, un reflex al discuțiilor dintre Titu Maiorescu și Duilu Zanfirescu. Sunt opțiuni fundamentale privind viața, literatura, politica, istoria românească. Aceste două opere cred că vor înfrunta timpul.
În afară de aceste două opere, dumneavoastră, în activitatea de editare a creației lui Duilu Zanfirescu, ați făcut și anumite descoperiri și m-aș bucura să le împărtășiți ascultătorilor noștri.
Duilu Zanfirescu a avut un destin oarecum nefericit în posteritate. O bună parte din opera lui a rămas necunoscută.
Oare de ce?
Reprezintă, cum aș spune, fața nevăzută a lunii. E vorba, în primul rând, de primele lui romane, În fața vieții și Lume nouă și Lume veche. Aceste romane sunt primele romane citadine din literatura română, însă cel din tâi, În fața vieții, apărut în 1884, a fost întâmpinat negativ de Dobrogeanu Gherea, iar în cel de-al doilea roman, Lume nouă și Lume veche, publicat în 1895, și-a luat revanșa și l-a înfățișat pe Dobrogeanu Gherea și pe comilitonii lui socialiști, mă refer la socialiștii din grupul generoșilor, într-o lumină neconvenabilă. Și de aici, a fi criticat de Dobrogeanu Gherea și a-l critica pe Dobrogeanu Gherea reprezenta o crimă de, se spune, lezmajestate în epoca comunistă, deci aceste romane nu au putut fi publicate niciodată. Am făcut repetate demersuri. Am încercat să le includ în seria de opere de la editura Minerva, inițiată în 1970 de Mihai Gafița. Nu am reușit. Am încercat să le public în seria Restituiri a editurii Dacia din Cluj. Până la urmă și seria Restituiri a fost interzisă. Deci proiectul acesta a eșuat. Vreau să vă spun așa că editura Minerva a fost desființată după Revoluție și cred că s-a făcut o mare greșeală prin privatizarea ei. Pentru clasici ar fi trebuit să existe un for special, mai ales că editura Minerva avea un corpus de specialiști extraordinari. Nici măcar la editura fundațiilor legale nu erau oameni atât de competenți pe cum erau la editura Minerva. acest capital de competență a fost risipit. Însă, cele două romane le-am adunat într-un volum apărut în 2013 la editura Biblioteca din Târgoviște, beneficiind de sponsorizarea și de sprijinul Bibliotecii Județene Duiliu Zanfirescu din Focșani și al directoarei acestei instituții, doamna Teodora Fântânaru.
Deci după mai bine de 100 de ani, domnule Adam.
130 de ani a durat apariția. Este un volum elegant. În el am inclus și prima proză publicată de Duiliu Zanfirescu. Este o noutate absolută. Nu se știa de existența acestei proze. Am descoperit-o într-o publicație a timpului în Democrația Română și am inclus-o aici. Este un debut absolut și, repet, o revelație. Pe de altă parte, interesul meu pentru Duiliu Zanfirescu a mers mai departe, a fost confirmat prin publicarea acestui volum de scriere găsite, apărut în 2016 la editura Academiei Române. Aici sunt articolele lui politice. Au apărut aici inclusiv acele reportaje din ciclul În Basarabia. Tot aici a apărut un text îndelung ocultat, istoria diplomatică a chestiunii israelite în România. A fost un text pe care Duiliu Zanfirescu nu l-a semnat, l-a semnat doar cu asteronim, cu trei steluțe, dar corespondența lui cu Titu Maiorescu confirmă, în mod sigur a avut și o parte a cincea, care a dispărut, a fost tăiată de Titu Maiorescu, din motive pe care nu le putem ști acum și manuscrisul a dispărut. În acest volum sunt incluse și scrisorile pe care le-am descoperit ulterior și care nu au fost cuprinse în monumentalele volume de corespondență editate în 1985-86 de Alexandru Sândulescu. De altminteri, în domeniul acesta al cercetării literare întotdeauna pot surveni surprize. Acum două luni am fost la Focșani și am descoperit alte șase scrisori neștiute ale lui Duiliu Zanfirescu, pe care sper să le includ într-un volum al doilea al seriei de opere fundamentale, ce apare la Fundația Națională pentru Știință și Artă, o serie coordonată de academicianul Eugen Simion, care umblă și face rost de sponsorizări. Statul român a devenit cam puțin receptiv la editarea clasicilor și atunci este nevoie de prestigiul personal, de efortul personal al unui cărturar, de a convinge oameni de afaceri să stipendieze apariția acestor volume. Au apărut 200 de volume într-o serie care echivalează seria Pleiad de la francezi.
Într-adevăr, o serie foarte frumoasă, îngrijită, deja cunoscută tuturor specialiștilor și nu numai, îmi place să cred. Domnule Ioan Adam, pentru că ați primit acest premiu care încununează o muncă și un devotament literar în general, filologic, nu doar pentru Duiliu Zanfirescu, mai reprezintă astăzi instituția premiului o motivație pentru un cercetător care, iată, ca dumneavoastră și-a dedicat o viață îngrijirii, editării, lasă partea de istorie și critică literară propriu-zisă. Această muncă filologică de care tinerii nu se mai apropie, la asta vreau să spun, nu prea mai avem filologi dedicați îngrijirii operelor, editării, buchea aceea, căutarea, scormonirea, pe la Biblioteca Academiei, iată, pe la Focșani sau oriunde poți să dai dacă ești pasionat. Se creează niște antene speciale care te duc acolo unde trebuie.
Domnule Bliotu, un specialist în domeniul acesta nu se formează în 2, 3, 5 ani. Se formează într-o viață întreagă. Cercetarea literară presupune mereu descoperiri. Chiar în ultimul an am identificat articole neștiute ale lui Duiliu Zanfirescu, eu cunoscându-i foarte bine vocabularul, ticurile stilistice. Motivația sufletească a acestui premiu este mare. Te simți onorat. Motivația financiară este simbolică. Cândva, cu premiile Uniunii Scriitorilor, cu premiile Fundației Regale, un editor ca Emanuel Bucuța putea avea o viață liniștită o bună bucată de vreme. Iată de ce generația de acum, mai pragmatică și mai puțin atașată, să spunem, cauzelor altruiste, nu se identifică, dar este păcat. Va trebui să se găsească resurse, statul român ar trebui să găsească resurse pentru continuarea acestei serii.
Mai ales că e nevoie de o mână de specialiști până la urmă, nu trebuie cu duiumul. Dar acea mână de specialist, dacă dispare, e un dezastru.
Eu cred că în orice domeniu am avea nevoie de măcar 5 specialiști. În limbi străine rare, bibliologie, în biblioteconomie.
În dialectologie.
În dialectologie chiar. Trebuie să cunoști evoluția termenilor. Limba este un organism viu, ea se schimbă de la an la an, de la epocă la epocă și mai ales se schimbă și în cazul celor care pleacă în străinătate, fiindcă acum este un aflux extraordinar de români care pleacă în străinătate. Doamna Golopeția a spus cândva că într-un emigrant limba română moare în fiecare zi. Și asta se și întâmplă. O ediție de acest gen presupune multă acribie. De pildă, eu, ocupându-mă de Duiliu Zanfirescu, vreau să vă spun că grafia lui era impecabilă, scria frumos, dar romanele lui erau scrise la mare distanță de timp. Uita evoluția unui personaj. După aceea sunt mari variații stilistice. El se considera moldovean. Cuvintele lui erau moldovenești. Editorii anteriori au adus la standardul uniformizat al limbii literare și au distrus specificul.
Acea parte din stilul pe care voia să îl impună.
Era nu doar stilul lui, ci stilul personajelor.
Da.
El făcea distinție între stilul personajului și stilul scriitorului. Era un om care, din punct de vedere teoretic, era inteligent și avansat. Gândea cum gândim noi acum, cum gândesc romancierii de astăzi.
Mulțumim foarte mult, domnule Ioan Adam, și încă o dată felicitări pentru acest premiu, felicitări pentru aceste cărți nou apărute. Succes în continuare, tocmai ne-ați mărturisit că veți continua să scormoniți și, de ce nu, să apară cât mai curând noul volum, promis, nu?
Anul viitor o să apară al doilea volum, dacă acesta s-a intitulat Integrala Romanelor, acesta se va numi Integrala Corespondenței. Și dacă mă va ajuta soarta, sănătatea și alți factori imponderabili, poate va fi și Integrala Publicisticii.
La Confluențe, Ioan Adam a fost invitatul lui Constantin Cristian Blătu. Ascultați Confluențe. Pasiunea scriitorului Panaiti Strati pentru imagine a fost ilustrată de albumul alcătuit de Constantina Brezu Stoian, intitulat Panaiti Strati, fotograf și în fotografii, dar și de câteva ecranizări cinematografice. Despre acestea din urmă ne vorbește Mugur Popovici, membru al asociației Les Amis de Panaiti Strati, în interviul realizat de Oana Georgiana Enăchescu.
Meridiane literare.
Domnule Mugur Popovici, v-ați întors de curând de la Paris, unde a avut loc un eveniment marca Panaiti Strati.
Da, este vorba de colocviul Panaiti Strati în texte și imagini, organizat de Institutul Cultural Român de la Paris, împreună cu Asociația franceză Prietenului Panaiti Strati. Și s-a aflat sub patronajul scriitorului Dominique Fernandez, membru al Academiei franceze.
Un iubitor de România și de cultura română.
Unul din volumele sale, care se numește Rapsodia Română, tradus și în română, are un capitol despre Panaiti Strati și Braille. El a fost de 4 ani în România, după care a scris această carte. Revenind la colocviu, au fost prezentări de substanță ale unor universitari din cele două țări, Zamfir Bălan de la Casa Memorială Panaiti Strati, apoi Dolores Toma de la Universitatea din București, Ellen Lenz, Universitatea din Strasbourg, și Cecil Folschweiler de la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale, INALCO. Am remarcat foarte bună cunoaștere a subiectelor și cu multe trimiteri la contextul economic și politic și chiar literar, în care Istrati și-a desfășurat activitatea și în care s-a implicat în atâtea evenimente.
Și dumneavoastră ați fost acolo, să spunem ascultătorilor, prefațând un film și vorbind despre Panaiti Strati și cinematografia. În ce constă acest lucru? Știu că e greu să vorbim despre filmele făcute după scrierile lui Panaiti Strati la radio.
Colocviul s-a numit Panaiti Strati în imagini și în texte, deci cinematografia se lega foarte mult de opera lui Strati. Panaiti Strati a fost fascinat de puterea imaginii, fie ea cea fotografică, să ne reamintim că a fost fotograf pe Promenade Zangle la Nisa, sau cea filmată. Povestirea Direttissimo a fost dedicată lui Charlie Chaplin, un alt mare vagabond. Chiar proza sa are imagini de o mare forță evocativă, cu personaje pline de culoare. Narațiunea povestirilor sale se dezvoltă pe baza unui stil de o evidentă oralitate, a unui discurs direct, fără multe digresiuni, și care pot facilita realizarea unei adaptări cinematografice, păstrând filonul epic al originalului. Am făcut o trecere în revista a ecranizărilor cinematografice realizate după câteva din povestirile sale, începând cu Chira Chiralina, pe care Istrati a făcut-o în...
Chiar el?
Nu. El a fost în 1927 invitat în Uniunea Sovietică cu ocazia celor 10 ani de la Revoluția și atunci a avut discuții pentru ecranizarea Chirei Chiralina. În 1928 s-a realizat acest film de către un regizor ucrainian, atunci Ucraina aparținea de Uniunea Sovietică, Boris Glagolin, care și el era și actor și regizor, la care a contribuit sigur textul lui Strati în mare măsură, dar ale cărui sensuri au fost destul de deteriorate din cauza unei dominante politice care a fost imprimată filmului și sociale mai ales. Adică n-a mai păstrat din poezia, din forța operei sale, ci a devenit o ecranizare care i-a schimbat și sensurile. Acțiunea se petrecea undeva în Balcani, se vorbea despre exploatarea femeilor, au apărut și niște licențe filmografice ciudate. Este mult schematism în film, însă este un document important care merită consemnat ca atare. Dar Istrati a fost foarte nemulțumit de realizarea filmului și...
Există mărturii în acest sens?
Da.
În scrisorile către Romain Rolland, nu?
În scrisorile către Romain Rolland, da. Într-una din scrisori, în 1928, în martie, Istrati spune că 1,5 milioane de franci și 12.000 de metri de film pentru a se opri 2.000 de metri din cele reglementare și pentru a ne da seama că ele nu valorează nimic. Este o bună realizare a imaginii, dar Kira a devenit o femeie care își regretă trecutul și se omoară. Mai există un mic film de 1 minut și 20 de secunde cu vizita lui Istrati la Odessa, când a fost în, să zicem așa, în prospecțiuni, când a fost însoțit de Nikos Kazantzakis și de Billy Lee, prietena lui din acei ani. Și acolo îl putem vedea coborând din vapor la Odessa, debarcând, fiind primit de oficialități, chiar de regizorul Dovzhenko, marele regizor rus, cu care e filmat plimbându-se în studiouri și discutând. Și este, de fapt, singurul document cinematografic în care apare figura lui Istrati. Întors în România, Istrati se apucă și scrie la cererea unei actrițe franceze, Annie Ducret, scenariul unui film în 7 episoade despre haiduci. Se numea Haiducii sau Domnița din Snagov. Erau povestirile cu haiduci foarte la mod în acea vreme, da. Pentru că și astăzi, să știți că pe francezi îi pasionează aceste figuri ale justițiarilor care apar în opera lui Istrati și care se opun oricăror forme de oprimare. Sunt poate, dacă vreți, sunt contestatari avant la lettre, nu?
Într-adevăr.
Haiducii sau Domnița din Snagov, epopee populară în 7 episoade. Și acțiunea se petrecea între 1840 și 1870. Textul este, conform mărturiei lui Istrati, un rezumat din memorie a unui scenariu complet scris pentru Vufcu, da, care rămăsese acolo. Și într-una din scrisorile trimise actriței Annie Ducret, Istrati se plânge de experiența sovietică în materie cinematografică. Și îl citez. Sovieticii mi-au filmat pe sărmana Kira și au făcut o oroare dezgustătoare, fără să mă plătească un cent. Frumosul scenariu Haiducii, pe care l-am scris în Rusia pentru Vufcu, nici măcar n-a fost filmat. Filmul nu s-a făcut. Deci trebuia să fie regizat de unul mare realizator din epoca Pabst, care era un nume important, făcuse mai multe producții care au rămas și astăzi în memoria cinefililor.
Au mai fost și altele, nu numai Kira, Kiralina.
După experiența cu Uniunea Sovietică, Istrati intră într-un cont de umbră și de-abia după anii 50 au început să-i se reediteze operele. În România în 57 cu Ciulinii Bărăganului și puțin mai târziu și Kira Kiralina. De fapt, Ciulinii Bărăganului a fost și prima coproducție româno-franceză realizată după al doilea război mondial și făcută de un regizor francez, Louis Daquin, un regizor mai mult de filme documentare. Și ideile lui radicale l-au făcut să fie destul de criticat de inteligenția și de industria franceză a cinemaului. Personajul principal din Ciulinii, conform imaginilor din film și concepții sale, este micul Matache, un copil prin ochii căruia se revelează toate dramele țărănimii, drumul de-a lungul Bărăganului, moartea calului, după care tatăl și fiul se înhamă la căruță, foametea, lipsa de bani, într-un cuvânt, viața mizerabilă a țăranilor și inegalitățile sociale care au dus la Marea Revoltă din 1907, cred că au fost realizate cu multă forță și într-o cadență egală, unde se acumulează faptele până la explozia finală. Aici au fost câțiva actori pe care memoria peliculei i-a păstrat, Claudie Bertola, Marcel Anghelescu sau Mihai Berechet, și cu o remarcă specială debutul cinematografic al actorului Florin Piersic în rolul lui Tănase, cât și participarea cele mai importante interprete de muzică populară de la noi, deci Maria Tănase, care este mama lui Tănase și este de fapt una din rarele apariții ale sale pe marele ecran.
Și acest film are o valoare documentară atât pentru Panaitistrati cât și pentru cinematografia românească și franceză.
Filmul a fost prezentat la Festivalul de la Cannes în 1957 și a fost nominalizat pentru secțiunea scenariu și secțiunea dialoguri. În România a avut peste 2 milioane de spectatori și multe articole de presă. În Franța, recepția a fost rece, chiar dacă Georges Sadoul, unul din specialiștii filmului sud-est european, aprecia forța și personalitatea pelicului.
Un alt film premiat în Franța pe un alt scenariu de Panaitistrati ar fi Codin, nu-i
Codin,
așa?
Da. A fost a doua coproducție româno-franceză în regia lui Henri Colpi. Colpi a venit în România în 1962 și s-a hotărât să filmeze chiar la Comorovca, deci locul pe care Istrati îl descrie în Codin. Chiar au fost niște persoane în vârstă înaintată care l-au cunoscut pe Istrati și au făcut parte și din figurația filmului. Da. În rolul principal a fost ales un profesor de română, Alexandru Platon. Este un rol care i-a marcat viața și în amintirea momentelor când au lucrat la acest film împreună cu Henri Colpi, el și-a botezat una din fiice Codina, așa cum i-a promis lui Colpi. Realizarea filmului a fost pentru români o adevărată școală, ținând cont de profesionalismul echipei franceze. Sunt niște amintiri foarte frumoase care au apărut recent în presa românească despre ceea ce își amintește Alexandru Platon, despre momentele acelea. Și acest al doilea film, după Istrati, fiind coproducție franco-română, de fapt aici a fost o echipă mai mare și de tehnicieni și de actori francezi care au jucat împreună cu câțiva din actorii importanți ai noștri. Și filmul ăsta a fost prezentat la Cannes în 1963 și a obținut premiul pentru scenariu și premiul Comisiei Tehnice. În România, filmul a fost un mare succes, au fost aproape 4 milioane de spectatori, dar în Franța, își amintește Colpi, Codin a fost un eșec comercial din cauza proastei sale distribuții, ceea ce l-a făcut pe Colpi să nu mai continue cu alte ecranizări după Istrati, pentru că el vroia să turneze din trei în trei ani un episod din viața lui Adrian Zografi, profitând de vârsta eroului său principal, Adrian. El atinge vârste succesive să facă din trei în trei ani un nou episod din povestirile lui Istrati.
Care ar fi explicația? De ce n-a prins la publicul francez?
Interpretarea este foarte, foarte bună. E o fuziune perfectă între scenarist, regizor și actor. Nu, el a avut proastă distribuție și a trecut aproape neobservat. Acum s-a făcut o copie remasterizată, care a fost prezentată la zilele Istrati, care circulă pe DVD-uri. Este dublat în franceză și de cine vrea să-l revadă poate să-și achiziționeze. La noi există filmul să prezintă la Cinemateca Română, deci el poate fi văzut, să mai sun la niște săptămâni ale filmului românesc din când în când să mai reiau. Eu zic că pelicula n-a pierdut nimic, de chiar dacă anii au trecut, și se pare că este apreciată ca cea mai izbutită ecranizare după una din povestirile lui Istrati.
Eugen Suciu, Ioan Adam și Mugur Popovici au fost invitații ediției din seara aceasta a Confluențelor. Oana Georgiana Enăchescu, Constantin Cristian Bliotu și Eugen Lucan au fost alături de dumneavoastră. Rămâneți pe frecvențele noastre, ascultăm împreună muzică, apoi povestea de seară.
How cold it can be, and in your heat I feel how cold it can be.